إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودعي سألك سؤال دواد ورك إذا عاد السلام على فقانة الظهر نما قد بدي سنة وحكم ده. طبعا هي أسكت أو إلى رواها سركال عانة وقت السندولة فدار لك هي كنا في وهي قرح لغلا بقصدي قبل كشاف الله حد حي. سركال كتر سنة دولة فدار لك هي واحد ودري هول قال كده أي جدها مجال هذا مقدسه. إذا ما ده حركة الشباب المجاهدين أيام مدافع وحيكون ورن كان يتيك كسر دولة قبل كجدو أي كسر كان دقمة عروة. madaxweynaha hore ee Hirshabeelle ayaa waxa uu ka hadlay sababta uu la aamusan yahay madaxweynaha dawladda federaalka ah xilli uu olole doorasho ku jiro oo ay ahayd in qorshihiisa siyaasadeed uu bulshada ka gado fadhi baarlamaanka cusub uu maanta magaalada Muqdisho ku yeeshay ayaa buuq isu bedelay ka gadaal markii ay soo wada xadireen xildhibaano lagu kala doortay magaalooyinka Garbahaar iyo Caalwa walaal islaamiga ah ee Galgaduud ayaa tartanka quraanka kariimka ah waxay u qabatay qaar ka mid ah haweenka wax ka barta madarisada ku yaal walaalada daktar Soomaaliyeed ayaa waxa uu ka hadlay mowduuc muhiim ah oo ku saabsan haweenka uur kale xilliban hore uga tirsanaa dawladda federaalka ayaa waxa uu sheegay in caruurtiisa uusan arag muddo 10 sanadood ah askari ka tirsan ciidamada maamulka yuhuud ayaa waxa lagu dilay weerar ka dhacay daanta galbeed inta waqtiga warku waa weynaa dhigsal haatan u deer garab warkooda masteran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
wasagale labatanka bisha ramadaan sanadka 1443 taariikhda hijriga geesta kalena waxay ku beegantahay 30ka bisha 4aad 2022 oo deer garoob dhigsel warka hormaystaran tobanay askari oo ilaalo u ahaa sarkaal caan ah oo ka tirsan dawladda federaalka ah ayaa ku nafweeyay qarax lagu beegsaday gobolka Shabeelaha dhexe Cabdisalaam Cabdulla ayaa faahfaahinaya
xarakada mujaahidiinta la shabaab ayaa habeenkii xalay qarax culus la beegsatay kolonyo gaadiid ah oo galbinaya Colonel Sanaya Abdulla oo kamid saraakiisha militariga dawladda federaalka Sanaya ayaa xalay ka soo guuray magaalada Muqdisho isagoona sida la sheegay doonayay inuu si dhow Maleysiya ku maro wadada isla markaana aado dhanka iyo gobolka Shabeelaha dhexe kol uu maray inta u dhaxeysa Balcad iyo Jowhar ayaa qarax weyn la beegsaday kolonyadiisa waxaana inta la xaqiijiyay ku burburay gaari Cabdibala ah iyo 12 askari oo saarnayd ciidanka ku dhintay qaraxa ayaa ahaa ilaalada gaarka ah ee Colonel Sanaya Abdulle marka laga soo tago dhimashada askarta oo 10 ka badnayd waxaa kaloo jiray 3 askari oo iyagana ku dhaawacmay qaraxa saraakiil ka tirsan dawladda federaalka ayaa sheegay in Colonelka uusan cidna la wadaagin safarkiisa Shabeelaha dhexe saasoo way tahay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay ogaatay dawladda federaalka ayaa ka caagan inay ku socdaasho wadada xiriirisa Muqdisho iyo Jowhar iyadoo masuulkii ku dhiiradana uu halkaas ku weynayo naftiisa ama ciidamadiisa Sanaya Abdulla oo aan khadka taleefanka kula xiriirnay ayaa saaka sheegay inuusan diyaar u ahayn inuu xilligaasi ka hadlo dhacdada iyo wixii ku gaaray qaraxii lagu leegtay wadada xiriirisa Jowhar iyo Muqdisho
sarkaal ka tirsan dawladda federaalka ayaa lagu dilay howlgal ka dhacay magaalada Muqdisho geesta kalena guutada madaafada xarakada shabaab ee mujaahidiin ayaa duqeymo waxa ay la beegsatay kenyatiga ku sugan degmada Caalwaaq ee gobolka Gedo wararka waxa ay noo hayaa Hashim Cabdinaasir
ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa howlgal kala duwan waxay ka fuliyeen gobolka Banaadir iyo sidoo kale gobolka Gedo howlgaladaas oo lagu beegsaday xubno ka tirsan dawladda federaalka iyo ciidamada shisheeye magaalada Muqdisho waxaa weerar lagu qaaday saldhig ay ku sugnayeen ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka weerarkan oo dhacay xalfiidka hore ayaa lagu beegsaday xare ciidan oo kuwa dawladda federaalka ku leeyihiin biyo deegaanka xaafada suuqa xoolaha ee degmada Hilwa sidoo kale ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa howlgal qorsheysan waxay ka fuliyeen degmada Yaqshid kaas oo lagu dilay sargaal ka tirsanaa dawladda federaalka sargaalkan ayaa magaciisa lagu sheegay Cusmaan Maxamuud wuxuuna ka tirsanaa maamulka degmada Yaqshid ugu magacaaban dawladda federaalka sidoo kalena wuxuu ahaa sirgaal ka tirsanaa ciidamada dawladda federaalka dhanka gobolka Gedo guutada madaficda ee xarakada mujahidiinta al-shabaab ayaa shalay galankii dambe waxay madafic ku garaaceen xiraa ciidan oo ay ku sugnayeen ciidamada Kenya ee ku soo duulay Soomaaliya saldhigaan Kenyaantiga lagu baxsaday ayaa wuxuu ku yaalaa degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo waxayna warar ku sheegayaan in ay madaficdu ku hoobatay xaradii ay ku sugnayeen Kenyaantiga faahfaahin dheeraad ah wali kama aanan helin qasaaraha ka dhashay weerarkan lagu qaaday Kenyaantiga inta uu leegay
fadhi baarlamaanka cusub oo maanta magaalada Muqdisho ku yeeshay ayaa buuq isu bedelay ka gadaal markii ay soo wada xadireen xildhibaano lagu kala doortay magaalooyinka Garbaharri iyo Ceelwaaq ciidamo ka tirsan dawladda federaalka oo gelbinaya xildhibaano hore loogu doortay magaalada Garbaharri ayaa waqti hore waxay geeyeen xarunta baarlamaanka geesta kale waxa ayaguna baarlamaanka soo xadiray kamid noqday xubnaha lagu doortay Ceelwaaq arintaas waxa ay keentay in goobta buuq iyo isqabqabsi uu ka dhasho waxaan la arkay xildhibaanada labada magaalo ee gobol Gedo ka tirsan lagu soo doortay oo indha cadeynaya qolo walibana ay sheegayso in ay xildhibaanada rasmiga ah yihiin kuwa kalena ay waxba kama jiraan yihiin madaxweynaha dawladda federaalka maxamed abdullahi farmaajo oo muddo dheer ku mintiday in xildhibaanada dhanka gobolkeeda ka soo galaya baarlamaanka oo shakhsiyaadu raba isugu keensanayo ayaa markii uu arkay in Ceelwaaq ay ka socoto doorasho ay isla wadeen ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble iyo madaxweynaha jubbaland axmed madobe waxa magaalada garbaharri qolo uu abaabulay ay ku soo dooratay iyaduna xildhibaano waxa muuqatay inay adkaan doonto sida loo xalliyo arintan madaxweynaha hore ee hirshabeelle ayaa waxa uu ka hadlay sababta ula aamusan yahay madaxweynaha dawladda federaalka ah xilli uu olole doorasho ku jiro oo ay ahayd in qorshihiisa siyaasadeed uu bulshada ka gado maxamed abdu waari madaxweyne hore hirshabeelle oo saxaafadda la hadlay waxa uu sheegay in farmaajo uu dhagar siyaasadeed maagan yahay waxa uu sheegay in wixii uu ku kacay intii uu xilka hayay aanay ahayn wax la sheegi karo waxa uu iminka maagan yahayna ay ka sii daran yihiin
meesha uu noo wadan oo inuu matal ka hadlo waa diidiyey runtii nin kambeyn ku jira oo aamusanna macnaheedu waa laba un waaye waxa waaye wixii aan soo sameeyana ma difaaci karo meeshan idii wadana idii ma sheegi karo amaba meeshii aan idii wadaaho waa meeshan idinka keenayo oo lasii laba jibaaro waaye waa dagaalkii maamul goboleedyada waa dagaalkii qabiilka waa siyaasadeyntii ciidamada waa wiilal yaryaro garaada lagu tixo waa arrimaha dibaddoo nala kasoo xiro eritreya naloo ekaysiiyo hadda madaxweynuhu muxuu ahay ee legasigaas waaye legasiga ee dhibka keenay
shantii sane ee lasoo dhaafay farmaajo uu shaqada hayay ayuu sheegay in wax badan uu ku dhayelay
marka laga soo bilaabo ilaa qoysku asagu ka dhashay oo jifadii hoosaa lagu keeno madaxweynuhu wuxuu xeeriyey lama arko madaxweynuhu dastuur ma xeerin madaxweynuhu sharci ma xeerin madaxweynuhu amaanidii ma xeerin madaxweynuhu islaanimo ma xeerin madaxweynuhu dhaqankii soomaaliyeed wanaagsanay ma xeerin
farmaajo ayaa waxa uu isku dayay inuu hor joogsaday in baarlamaanka federaalka ay guddoomiye doortaan si doorashada madaxweynenimada ay dib ugu sii dhacdo asiguna kursiga ugu sii fadhiyo isla markaana qorshayaal siyaasadeed uu sii maleego laakiinse arrinta ayuu ku guuldareystay waxaana xildhibaanadu ay doorteen hogaamiye kooxad hore oo la yiraahdo Aadan Madoobe iminka farmaajo waxa uu qorsheynayaa qaabkii uu doorashada dib marka lagu sii dhigi lahaa amaba asiga uu ugu soo bixi lahaa hase ahaatee saadaashi siyaasadeed marka la eego wax uu wajahayaa culays aad u weyn walaal islaamiga ee galguduud ayaa tartan qur-aanka kariimka ah la xiriira waxay u qabatay haweenka wax ka barta madarista walaalida ku yaal qaarkood maxamed ciise ayaa warkan inoo haya
degmada galhariiri ee walaal islaamiga ee galgaduud ayaa waxaa ka dhacay tartanka qur-aanka kariimka ah oo loo qabtay haweenka wax ka barta madarista ku yaala walaaladaasi waxaa ka soo qaybgalay munaasabadan culimo mas-uuliyiin salaadiin iyo waxgaradka bulshada ugu horeyn mid ka mid ah nabadoonada ayaa halkaasi ka hadlay
waxaan leenahay marka dadaalka diinta magaaladan waxay caam ku tahay haweenka iyo ragga in haweenku ku dheereeyaan ay ku dadaal badan yihiin wax hadda lagu ammaanayo afka laga leeyahay maahana waxay samaysteen waaye iyo duud ay bixiyeen qof kastina wixii ay qabato ayaday aakhira uga horeeyaan waxaan leenahay marka dadaalkiina sii wada owlaaddiinana ku tarbiyaya dadiska aan idinla haysan haweenka degmadan galareed intaan in lamida ma ahane ayagana ku sii hanuuniyo oo ku tarbiyeeyay diinta bartaan oo imaaratay xoog saaraan
kadib waxaan lagu dhawaaqay natiijada ardayda galay kaalmaha hore
kaalinta koobaad markii ee 30 juus gabadha ugu horeysa magaceedu waa Leila Maxamed waxayna keentay 94 buundo waxayna abaalmarin u heshay 1,200,000 15 juus kaalinta ugu horeysa waxaa gashay gabadha loo yaqaan Sundus Ibrahim waxayna keentay 97 buundo kan Masha Allah waxayna ku guuleysatay 900 shilin Soomaaliye waxayna keentay 85 buundo kan gabadhaas laybta tobanaad ee tobanka ku tartamay kaalinta ugu horeysa waxaa galay Aisha Macalin Yusuf gabadha loo yaqaan darajada ay keensatay waa 96 weyn waxayna ku guuleysatay 700 shilin Soomaaliya
wilayadka islaamiga ah ayaa waxaa ka dhaca tartanada quraanka kariimka ah ee loo qabto qaybaha kala duwan ee bulshada
daktar Soomaaliyeed ayaa waxa uu ka hadlay mowduuc muhiim ah oo ku saabsan haweenka oo kale maxamed amin ayaa warkan faahfaahinaya
Dr. Hanafi Cabdi Sheekh Aadan oo si joogto ah u qayb qaata barnaamijka aqoon iyo ogaal ee xalay ka baxay warbaahinta islaamiga ah ee Al-Furqaan ayaa ka tala bixiyay xanuunka ay Soomaalidu u taqaano kalaamisada oo ku dhaca haweenka qaar markii ay uurka leeyihiin si baxiliyada ay dhalaan Dr.ka oo sharaxay xanuunkan sida looga gaashaan karo ayaa waxa uu yiri
haweenka uurka leh gaar ahaan marka ay gaaraan 6 bil ilaa wixii ka dambeeyo haweenka qaarkood waxaa ku dhaca cudur loo yaqaano eclampsia cudurkaas oo marka hore ku bilaawdo eclampsia Soomaalidu way taqaanaan gabdhaha markay foolanayaan carabka iska qaniinayaan pressure-kooda kacayo waa cudur aad u halis ah oo halis u ah canuga ku jira uurka iyo haweenka isku dhintaan halis loogu jiro way gabdhaha marka uurka leh marba hadii 6 bilood gaaraan waxaa qasab ah in la socdo dhiiggooda meesha uu maray pressure-kooda in la cabiro waa loo baahan yahay
isagoo hadalkiisa sii wata ayaa intaasi waxa uu ku daray astaamaha ugu horeeya ee lagu garan karo in haweeneedu soo wajahay xanuunka
cudurka marka eclampsiyada waxaa kale lagu ogaan karaa qofka marka horaato ama gabadha marka horaato waxa ku dhacayo kaadideeda waxa soo raacayo haweenka protein badan baa soo raaciiso kadib macaan iyo sokor badan baa soo raaciiso kadib dhiigga ayaa kacaya marka gabadha uurka waxa loo baahan yahay si eclampsias looga badbaado in marka saacadu lagu sameeyo sidoo kale gabdhaha uurka leh waa inay cayilka badan aad iskaga yareeyaan eclampsiyadu waa khatar hooyada qabtay cunugeeda waxaa lagu kala badbaadi karaa oo kaliya in markiiba qaliin degdeg la sameeyo
dhaqaatiirtu ayaa waxa ay aad ugu talinayaan in haweenku ay la socdaan xaaladooda caafimaad gaar ahaan xilliyada ay uurka leeyihiin weliba mar hadday 6 bilood gaarto waxaa haboon in bishiiba mar ay eegto xaaladeeda iyo in uu dhiigga kacsan yahay oo in kale
xildhibaan hore uga tirsanaa dowladda federaalka ayaa waxa uu sheegay in caruurtiisa uusan arag muddo 10 sanadood ah maxamed ciise ayaa warkana mar kale inoo haya
maxamed cumar dalxa oo ka mid ahaa baarlamaankii hore dhowaan ku guuldareystay in lagu daro xildhibaanada cusub ayaa shaaca ka qaaday inuusan waxba ka faa'iidin kasoo mid ahaashaha dowladda federaalka oo uu ku jiray muddo ka badan 10 sano dalxa ayaa xusay in dhibaatooyin badan kala kulmay ka mid ahaanshaha dowladda federaalka wuxuu sheegay inuu halis badan oo naftiisa ah la kulmay isla markaana uusan 10 sano arag caruurtiisa
meeshii laga soo bilaabay ragii u taagnaa maan ahay way fahamsoo ma 10 sano meel kale ku sheegay caruurtayda maanan arag anii nin walaalkiisa la dilayaan ahay nin wiilkiisa la dilayaan ahay nin lix staafkiisa ka tirsan la dilayaan ahay dadka kuwa aniga aan saaxiibada aan ahaa ee aan lasoo halgamay ayaa qaarkooda maanta ee ayaga ay u dhinteen aan ogahay ayaa weli maartay wejigay maartay iyaga hortaagan yihiin oo aan hebel iyo hebel iyo hebel hebel hadaan iraada maanta odhan tira aan la gaaraynin xanuunkaasi baarlamaan anagu ku dhex jirno oo weerar nalagu soo ekeysaan arkay madaxtooya anagoo joogno madaaficiina lagu garaacaan aragnay
dalxa oo si indha la-aan ah u taageeri jiray farmaajo ayaa goor sii horeysay sheegay in loogu baxay ballan laga qaaday oo ahaa in lagu darayo xildhibaanada cusub 2 bilood ka hor ayay ahayd markii guddoomiyaha maxkamadda ciidamada dowladda federaalka ninka lagu magacaabo Shuute uu isna sheegay inuusan muddo 10 sano ah arag xaaskiisa iyo caruurtiisa baqdin uu ka qabo xarakada mujaahidiinta al-shabaab darteed
askar ka tirsan ciidamada maamulka yuhuudda ayaa waxaa lagu dilay weerar ka dhacay daanta galbeed askarigaani la dilay ayaa waxa uu ka mid ahaa ciidamada amaanka ee maamulka yuhuudda waxaa lagu dilay weerar toogasho oo ka dhacay daanta galbeed askariga la dilay ayaa waxa uu ka mid ahaa ciidamada maamulka yuhuudda askariga la dilay ciidamada maamulka yuhuudda ka mid ahaa ayaa waxa lagu dilay weerar toogasho oo ka dhacay deegaan ku yaala daanta galbeed oo ka mid ah dhulka falastiiniyiinta ee yuhuuddu ay gardarada ku joogto laban oo basarada ku weysan ayaa rasaas ku furay askarigan ka tirsan ciidamada amaanka ee maamulka yuhuudda ragi dilka geystay ayaa la sheegay goobta si nabadgelyo ay uga baxsadeen ciidamada ka tirsan kuwa yuhuudda ayaa waxa ay gaareen goobta dilku uu ka dhacay ayagoona halka ka bilaabay baaritaano ay ku raadinayaan ragii dilka geystay maamulka yuhuuda ayaa sidoo kale dadka deegaanka weerarkana uu ka dhacay waxay ugu baaqeen inaanay guriyooda ka soo bixin cabsi laga qabo in ragga baxsaday ay weerar hor la geystaan awgeed muddooyinkii la soo dhaafay deegaanada xoog lagu heesto ee reer Falastiin gaar ahaan kuwa yuhuuddu degan tahay gaar ahaan meelaha yuhuuddu ku badan tahay waxa ka dhacay weeraro kaligii dulnimo ah kuwaas oo dhagta dhiigga lagu daray askarta yuhuudda ah ee gumaysiga ku heysta dhulka muslimiinta warkii oo dhegeystayaal aydan kala socoteen idaacadda islaamiga ah al-Furqaan doornimadan waa inaga inta